Denne uken det 2 år siden den knusende høyesterettsdommen falt I Fosen-saken, men konflikten mellom reindyrssamene og de norske myndighetene ennå ikke løst. I tiden fremover varsler aktivister flere sivile ulydighetsaksjoner. Sivil ulydighet greit? Kulturminister Lubna Jaffery strålende fornøyd med sitt første kulturbudsjett. Aldri før har vi brukt mer skattepenger på kunst og kultur. Men det noe å feire? Vi arrangerer for mange valg I Norge, skriver Eirik Løkke I Subjekt. Annet hvert år oppfordrer vi nordmenn til å gå til urnene og stemme på et parti. Han mener at å slå sammen lokal- og stortingsvalget vil styrke både demokratiet og deltakelsen. Blir det for mange valg arrangert I Norge? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake I sin 5. sesong og 2. episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder meg, Danby Choi. I studio denne gangen har vi fått med oss ingen ringere enn direktøren I Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen. Danielsen ble direktør I Kulturdirektoratet I 2016, og I 2022 fikk hun fornyet tillit med et nytt åremål på 6 år. Før hun gikk inn I byråkratenes rekker, danset hun seg gjennom den norske balletthøyskole og Broadway Dance Center I New York frem til 1997. Siden har hun hatt en rekke toppstillinger I norsk kulturliv som administrerende direktør og leder av Black Box Teater, daglig leder for ny musikk og biblioteksjef ved Deichman Bibliotek, før hun altså ble direktør I Kulturdirektoratet. Velkommen så mye til deg, Kristin Danielsen.
Tusen takk.
Var det stillingstitelen direktør du så for deg da du gikk på Balletthøgskolen?
På ingen måte. Jeg tror ikke jeg visste at Kulturrådet fantes en gang da jeg begynte på Balletthøgskolen, så svaret nei.
Hva var det du ville bli da?
Jeg ville jo selvfølgelig bli danser. Det var jo det som var drømmen og tanken ved å søke en balletthøgskole, og så etter hvert så ble jeg veldig glad I pedagogikk, for det hadde vi mye av. Og så kom jeg til New York, og skjønte at her det mange som vil det veldig mye mer enn meg, og så fant jeg en annen rute.
Fortell litt om din... periode som utøver?
Ja, min korte og intense periode som utøver. Jeg jo ikke av de som drømte om å bli danser da jeg var liten. Det begynte når jeg var 15. Jeg så Beat Street, den kultfilmen som jeg håper alle har sett, hvis ikke så må dere bare se den.
Altså det var da alle skulle begynne å breake?
Ja. Ja. Og når du ser meg, så tenker du kanskje ikke på breakdance.
Headspin men, tenker jeg med en gang.
Ja, jeg ser jo, takk skal du ha. Det jeg har skjedd I senere tid, med litt ulykker etterpå. Men det var det som var, jeg skjønte plutselig at dans var et språk. At det var en måte å uttrykke seg på, som jeg synes var dødskult. Så prøvde jeg på breakdance, det gikk veldig, veldig dårlig. Så ble det jazzballett, og så ble det ballett, og så ble det litt av hvert.
Oi, wow, du hørte det først I Subjekt. Breakdance, det visste jeg ikke. Ballett visste jeg. Men Kulturrådet delte seg I to og ble Kulturrådet og Kulturdirektoratet. Har endringen vært vellykket, synes du?
Jeg tror vi undervurderte navnendringen I offentligheten, det skal jeg gjerne innrømme, fordi for oss som hadde jobbet med det internt I nesten halvannet år før navnendringen skjedde, så var vi blitt vant til det. Men selve tydeliggjøringen av hva som kulturdirektoratet, som da en fagetat under et departement, som en politisk styrt linje, og videreføringen av Kulturrådet, som har vært der siden 1965, og som jobber på armlengdes avstand, det har vært veldig viktig og riktig.
Kan du fortelle en 5-åring hva som så viktig med den endringen, og å dele den I to?
Skjønne forskjellen på hvilke beslutninger som tas I en politisk styrt linje, og hvilke beslutninger som tas av kollegiale organ på armlengdes avstand av den samme politikken.
Ja, og hvorfor kan man ikke gjøre det I samme sted?
Fordi det skal være en liten del av statsbudsjettet som fordeles av kunstnere og kunstspesialister uten at politikken legger føringer.
Nettopp, tanken at politikere skal ikke få bestemme hvordan kunsten blir, liksom.
Absolutt ikke.
Nettopp. Og biblioteksjef ved Deichman, direktør I Kulturdirektoratet, hva egentlig det neste for en karrierekvinne som Kristin Danielsen?
Har ikke peiling. Det jeg ikke tid til å tenke på en gang. Den som lever får se.
Den som lever får se. Og til høyre for Kristin Danielsen sitter stortingsrepresentant fra FRP, Himanshu Gulati. Gulati representerer Akershus, og kom først inn på Stortinget som vararepresentant I 2009, før han fikk fast plass I Norges mektigste hus fra 2017. Mellom 2012 og 2014 var han formann I Fremskrittspartiets ungdom, og med sin indiske familiebakgrunn ble han den første norske ungdomspartilederen med bakgrunn fra land utenfor Europa. Han har en utdannelse fra Handelshøyskolen BI og har blitt en frittalende politiker som har engasjert seg I saker som støtte til terroroffere etter IS, koranskoleutsendte fra Norge og bilister. Gulati var statssekretær I Kulturdepartementet fra 2016 til 2017. I tillegg satt han I familie- og kulturkomiteen på Stortinget I 2020 og 2021. Velkommen til Etikk og Estetikk.
Tusen takk, en ære å være her.
Du var altså... Det var altså FPU og ikke SU, RU eller AUF som hadde den første ungdomspartilederen med bakgrunn fra land utenfor Europa. FRP vel også den første, det partiet, første partiet som har en transperson I, på Stortinget. Hvordan har det seg? Ikke FRP et sånt innvandringshatende transfobisk parti?
Det viser jo at disse fordommene ikke alltid stemmer, men det viser jo også at FRP og FPU-miljø et genuint liberalistisk miljø, hvor individualister får lov å skinne, og hvor det på at det ens egne meritter, men også det at man som gjelder, men også det at man genuint har et veldig åpent sinn for individualister, kanskje mer enn det fordommene noen gang skulle tilsi.
I januar 2019 ble du hedret av den indiske presidenten med diasporaprisen. Fortell litt om det.
Det, jo helt det var en spesiell opplevelse, og det handler nok først og fremst om at antallene I India nok litt større enn her. Et land med 1500 millioner mennesker, nesten 1,5 milliard mennesker. Så da jeg møtte opp for å motta den prisen, sammen med statsministeren fra Mauritius, så var det vel en 10-15 000 mennesker som var I stedet, litt større enn de landsmøtene man vant til her. Altså, dette jo en pris som gis til person av indisk bakgrunn, men som statsborger I andre land, og jeg har jo foreldre fra India, noe jeg veldig stolt over å ha en fot I indisk kultur også, så det jo en stor glede å bli begæret av foreldrenes hjemland på den måten.
Ja. Hvorfor bestemte du deg for å bli politiker?
Jeg husker da jeg var tenåring og satt hjemme med mamma og pappa I sofaen og så på Tabloid og Håndgang. Og den gangen var det jo gjerne Siv Jensen mot Kristin Halvorsen som var de typiske tabloid-debattene. Og blodet mitt bare kokte og jeg på at jeg følte nesten jeg var en del av diskusjonen. Så merket jeg hadde sterke meninger om samfunnet. Ønsket å ikke bare sitte og klage, men være en del av utformingen. Og da var det eneste naturlige valg å og prøve å melde seg inn I et parti. Og trodde aldri jeg skulle bli politiker, men det nok sånn I organisasjonslivet generelt, at det tar kanskje litt tid å først ta steget innenfor dørstokken og melde seg inn. Så det tar litt tid å få første verv, men det å få verv nummer 2 til 100, det tar vanligvis 5 til 6 minutter når du først innenfor.
Har du vurdert å gå inn I politikken, Kristin?
Nei, jeg har ikke noe politisk gen. Jeg ikke så god på kompromiss.
Nei, trenger man det?
Det kan jo være en fordel til tider, men det som jeg synes, jeg blir jo forbundet med politikken når jeg reiser rundt, og det jo ikke så rart, men jeg synes også det litt dumt å kun bli identifisert og på en måte stemplet som politiker. Dette subjektet jo en kulturavis, jeg veldig, føler jeg et kreativt menneske med meninger om mye annet. Hun nevnte jo noen av de tingene jeg har vært gær nok til å engasjere meg I, hjelpe jenter hjem fra koranskole I Afrika, være med I aksjoner, andre ting. Jeg har også laget en film, gått på filmskole, så vi mennesker jo så mye mer enn kanskje den titelen eller den karrieren vi blir forbundet med, så det at man engasjert kan tas ut på flere måter enn å kunne være politiker.
Jeg heier veldig på politikere, altså jeg må forte meg å si det, og I hvert fall hvis det på valgdeltagelse og demokratiet, så trenger vi at folk engasjerer seg I politikk, så jeg heier veldig på det. Men det var aldri det som ble for meg, og nå jeg blitt en fagnørd, så tenker jeg at det får bli min nisje da.
Med armlengdes avstand til politikerkarrieren altså.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Thank you. Denne uken det 2 år siden den knusende høyesterettsdommen falt I Fosen-saken, men konflikten mellom regndyrsamene og de norske myndigheter ennå ikke løst. Aktivister varsler I tiden fremover flere sivile ulydighetsaksjoner. Men sivil ulydighet greit, Kristin Danielsen?
Ja.
Sivil ulydighet greit, Himanshu
Gulati? Nei.
Ok, da begynner vi hos deg. En byråkrat som mener man kan bryte regler, altså?
Ja, av og til så sivil ulydighet helt nødvendig. Og vi har jo sett opp gjennom historien at sivil ulydighet jo det som har endret historien. Brutt helt håpløse lover, påvirket politikere til å skape en bedre verden. Og vi har veldig mange gode eksempler på det. Det jo ikke sånn at en byråkrat heier på at man skal bryte reglene, men det finnes jo noen prinsipper for hva sivil ulydighet skal være, at det skal være politisk. Det skal være knyttet til en sak. Dette ikke oppvigleri eller revolusjon. Det skal være en sak hvor man har prøvd alt annet. Mm. Og når det ikke går, så sivil ulydighet siste skanse.
Men når det ikke går, sier man, men hva hvis de andre kunne gjort det samme, men ikke sant, de vant rett og slett da?
Det jo noe med å se ting I et nytt lys, stille makten til ansvar, av og til det politikk, av og til det høyesterett. Og så det jo noe med å hele tiden minne opinionen eller befolkningen på hvilke saker det det egentlig handler om. Så jeg ikke sånn som heier på eller går rundt og sier at nå må vi ha masse sivil ulydighet, men jeg tror virkelig at det har en funksjon I et åpent og velfungerende demokrati.
Himanshu Gulati, du sier nei, og det litt merkelig nesten, fordi her har vi jo altså, vi snakker jo om saken da, og hvor høyesterett slo fast for 2 år siden at vindturbinene på Fosen et brudd på menneskerettighetene til regndriftssamene. Det har gått 2 år, still counting, men turbinene står fortsatt og I drift. Det ikke egentlig staten som driver med sivil ulydighet her?
Og la meg først begynne med å si hvorfor jeg sa nei på spørsmålet.
Ja.
Og det at hvis man tillater sivil ulydighet som en på det allmenn akseptert måte å demonstrere på, så sier man jo at noen egentlig skal få andre spilleregler og andre regler I det demokratiske samfunnet enn alle andre må forholde oss til. Vi har demokratiske institusjoner, vi har korrekte måter å få frem saken sin på, og det må gjelde alle. Og så kommer man til selve saken, fordi dette med sivil ulydighet gjelder jo litt uavhengig av sak. Og jeg skal innrømme, jeg ikke noen ekspert på den dommen som falt I Fosen-saken, men så vidt jeg har forstått, så det ikke sånn at den dommen automatisk betyr at man skal rive vindturbiner på Fosen. Den slår fast at staten har gjort en del ting feil I prosessen, at man har krenket noen rettigheter og regler, og at det flere måter det kan på at det rettes opp I, ikke nødvendigvis kun ved å rive alt som nå står der. Så jeg mener regjeringen bør få kritikk for at man har brukt så lang tid på å prøve å komme frem til en løsning, og den kritikken berettiget, men likevel så må vi la de komme med løsningen, og det å gjøre det vi har sett de siste dagene, det at man kommer inn I Stortinget, nekter å forlate joiker og synger mens det pågår debatter I landets nasjonalforsamling, og det var jo en litt dårlig valgt dag også, etter min mening, når det statsministeren var I salen for, var å rede for den farlige situasjonen I Midtøsten, men når man både oppfører seg på den måten, så det nok så respektløst. Vi har sett det flere ganger, både I ulike departementer, senest I dag I Finansdepartementet, hvis jeg ikke tar feil, at man prøver å stoppe arbeidet der.
Fosen altså et sted nordvest for Trondheim, hvor reindriftssamer tradisjonelt har drevet med sitt. Og så begynte altså norske myndigheter å bygge et kraftverk her, og det det vi snakker om. Og Ella Marie Hætta Isaksen med Greta Thunberg, og det ganske store navn, og de lyttes til I mediene. De setter virkelig dagsorden med disse sivile ulydighetsaksjonene. Det det jo egentlig nesten bare å gratulere med. Men de krever disse kraftverkene revet. Og når man hører at det en høyesterettsdom bak det, og sånn, så har man jo lyst til å bare si, ja, selvfølgelig skal det være sånn. Men når du også da skjønner etterpå at prislappen var 5,8 milliarder kroner, hva tenker du da? Skal man I en situasjon som nå rive disse?
Jeg skal ikke sitte og være ekspert på den dommen jeg heller, for det at hvis man tror at det et ja eller nei til Fosen og turbinene, så kan ikke jeg stille meg der, for dette en veldig kompleks sak. Norge trenger fornybar energi, og vi trenger å hedre samenes rett til å drive reindrift, og det et dilemma. Og det det da heldigvis ikke jeg som fagperson I et kulturdirektorat som skal avgjøre. Men jeg synes jo kontekst viktig når vi snakker om sivil ulydighet. Det ene det generelle prinsippet som jeg mener riktig. Det andre det at I juni så fikk Stortinget overlevert Sannhets- og forsoningskommisjonen et 5 år langt arbeid som har resultert I flere 100 sider som viser hvordan den norske stat har drevet overgrep mot samer og nasjonale minoriteter. Vi har all rett og mulighet nå til å prøve å forsone og gjenoppbygge det forholdet. Så I den konteksten så tenker jeg også at den sivile ulydigheten som foregår akkurat nå, mens vi her, en viktig påminner om at vi har et urfolk I dette landet, og som har all mulig rett til å vise sin side av saken. Så det handler litt om å se disse tingene I sammenheng, uten at jeg eller nå skal si om vi skal rive vindturbinene eller ikke, for dette et veldig vanskelig dilemma. Som jeg elegant overlater til politikerne.
Og ta den ballen også, fordi det jo helt riktig at samisk kultur en unik kultur som skal ivaretas. Det helt riktig at samene har blitt behandlet på en uakseptabel måte til I norsk historie. Men det kan ikke svaret der. Kan ikke være at man får lov å både bryte regler og holde på en annen måte enn alle andre må I demokratiet fremover. Og vi har mange som står foran Stortinget hver uke og demonstrerer for sin sak, som kommer inn og ber om møter, fronter det de mener vi politikere bør gjøre, men de som på en måte forskanser seg inne I Stortinget, I departementer, nekter å dra, nekter å forholde seg til de samme reglene som alle andre, det har jeg ingen respekt for uansett hva slags urett man har blitt begått
utsatt for. Videre.
Samtidig så det jo en fredelig demonstrasjon, og de utøver ingen vold, og de viser sin side av saken. Og hvis vi løfter oss ut av Norge et litt øyeblikk, da, tilbake til India for eksempel, som vi snakket om, så kan vi jo se på saltmarsjen til Mahatma Gandhi, som I sitt ytterste konsekvens sørget for at India gjenoppnevnte sin selvstendighet fra det britiske kolonistyret. Så det finnes mange eksempler på at sivil ulydighet helt nødvendig. For å få til de endringene som trengs I et samfunn. Og bare for å ta et litt hyggelighetseksempel da, siden når man tenker på sivil ulydighet og politi og vold og så videre, så kan vi jo ta, siden jeg jobber med kultur, så fant jeg et veldig fint eksempel fra Estland. Estland en av de nasjonene I verden hvor de synger mest. De har egne sangfestivaler, og de hadde altså syngende ulydighet under det sovjetiske regimet.
Okay.
Og det var et eksempel.
Hva gjennomslag for med det?
De fikk stoppet at Sovjetunionen skulle utvinne fosfor I Estland. Dette ble oppdaget på slutten av 80-tallet, og det ville fått store miljøkonsekvenser I Estland. Og da hadde de altså Tallinn sangfestival I 1987, dette synes jeg veldig verdt å nevne seg, hvor 300 000 mennesker stilte opp og sang ulovlige patriotiske sanger. Og 300 000 I Estland, det den gangen en fjerdedel av befolkningen. Og de fikk da for første gang vise sin motvilje I en samlet flokk. Og så ble det jo fri fra Sovjetunionen, vi kjenner jo historien til de baltiske landene. Og på 50-årsdagen til invasjonen av, altså etableringen av Sovjetunionen, så lagde man en menneskelig lenke med 2 millioner mennesker på tvers av de baltiske landene som sang. Så jeg bare vil slå et slag for at sivil ulydighet gjort da med et politisk skifte.
Hvordan var det sivilt ulydig å synge?
De sang ulovlige sanger. Oh, ja. De sang et budskap som var forbudt I Sovjetunionen. Ja. De tok frem de gamle patriotiske sangene som handlet om sin identitet og sin kultur og så videre.
Men fra fosforsaken til fosensaken. Altså, her så ser vi faktisk at jeg beklager at jeg ikke stilte deg det åpne spørsmålet I sted, men nå stiller jeg det lukkede, eller det smalere som du må svare på. Altså, her har jo en høyesterettsdom slått fast at Norge og norske myndigheter bryter menneskerettighetene. Burde man ikke se det litt sånn forholdsmessig opp mot den enkelte sak? Ikke sant? I noen tilfeller så kan det kanskje være greiere enn andre, liksom, men du tenker prinsipielt på det, eller?
Ja, altså, når det gjelder denne saken konkret, så har du helt rett. Høyesterett har ugyldiggjort konsesjonsvedtak, og det må regjeringen følge opp på en eller annen måte.
Og det som så vanskelig med det liksom, man vil ikke svare ja eller nei på å rive det, men for samene så det jo et
ja-nei-spørsmål. Og det det for politikerne også. Skal de stå eller ikke?
Så vidt jeg oppfatter Høyesterett, så ikke svaret entydig at man trenger å rive disse vindmøllene. Mm. Det kan også være andre kompenserende tiltak for å hjelpe disse seks familiene som da driver med reindyrsbeite der. Og jeg vil også, jeg enig i mye av det Kristin sier. Ser man historisk, så har sivil ulydighet vært viktig i en rekke kamper, spesielt for sivile rettigheter i USA, for afroamerikanernes rettigheter, også mange steder under kolonitiden. Men en felles betegnelse den gang var jo at det var en det var styrer med et systematisk både undertrykkelse av deler av befolkningen. Heldigvis så er vi ikke der lenger i vårt land og vår del av verden, og da må vi også legge til grunn at det er noenlunde like spilleregler for alle.
Noen av disse vil nok mene at det er systematisk undertrykkelse, men da mener du de tar feil?
Da mener jeg de tar feil, selv om et vedtak er gjort feil i dagens Norge, og det gjøres sånn for mange dessverre. I enkelte saker så har vi hverken undertrykkelse eller forskjellbehandling av samer eller andre minoriteter i Norge i dag, heldigvis.
Nettopp. Og for de som lurte på hvorfor Greta Thunberg var i Oslo, så var det altså for å støtte Ella Marie Hætta Isaksen, som onsdag formiddag etablerte seg i Stortingets vandrehall i protest mot vindturbinene på Fosen. De flyttet seg ikke frivillig og måtte bli båret ut. Torsdag formiddag flyttet de seg, omsider, til statskraftskontorer da, og fortsatte demonstrasjonen der. Aksjonistene lenket seg fast og blokkerte alle inngangene til Statkraft. Og da får jeg litt lyst til å snakke om den der bloomingen av herverk på kunst og kultur i museet, Kristin. Denne saken må jo, du synes, er ganske vanskelig å ta stilling i. Eller?
Nå er jeg ikke med deg, faktisk.
Husker altså, du alle de som klimaaktivistene kaster, som kaster mat og tomatsuppe på malerier?
Ja, altså, sivil ulydighet er jeg generelt en tilhenger av, men herverk er jeg ikke for.
Nei,
og jeg mener det er herverk å skade kunstverk i et offentlig rom.
Og der er jeg naturlig nok helt enig. Men
tror du de vinner større oppslutning gjennom sånne aksjoner?
Jeg tror ikke det, og vi har også sett at fotballkamper og andre idrettsarrangementer blir avbrutt fordi folk løper på banen. Og poenget mitt er jo litt også at tillater man sivil ulydighet, så er jo grensen ganske flytende for når det går over i den type aktiviteter også. Og derfor mener jeg at man må ha en prinsipiell linje her. Det er forkastet, synes jeg, at man destruerer og ødelegger, vandaliserer kulturverk, kunstverk, andres private eiendom. Og så mener jeg også at det er en form for pøbelstrekkeri som ikke beveger verden noe i riktig retning. Jeg respekterer det engasjementet mange har for ulike saker, enten det er klimasaken eller andre saker de demonstrerer for, men gjør da for pokkers skyld en ordentlig forskjell. Involver deg, støtt de som driver med innovasjon, de som gjør noe som faktisk gjør en forskjell. Dette er jo mer stønt og andre ting for å få presseoppslaget, til min mening.
Yo! Det er Uge Marstein her fra Undergrunn Klikk. Du hører på Etikk og estetikk av Subjekt. You know the shit.
Kulturminister Lubna Jaffery er strålende fornøyd med sitt første kulturbudsjett. Aldri før har vi brukt mer penger på kunst og kultur fra offentlig budsjett. Men er det noe å feire, Himanshu Gulati?
Nei.
Jeg tror jeg vet hva du skal si, Kristin Danielsen. Er det noe å feire at vi har det største kulturbudsjettet på lenge eller noensinne?
Selvsagt er det. Yes. Ja.
Og hvorfor mener du det? Kunst og kultur er jo, altså, det er jo det vi etterlater oss.
Absolutt, det er jo noen ting vi lever av og noen ting vi lever for, og når jeg sier nei, så er det jo min politisk oppvåkning i liberalismen og FPU, så innerst inne skulle jeg ønske at vi ikke trengte å bruke penger på kultur, men så er det jo også en erkjennelse av at i et lite land som Norge, med liten befolkning, et begrenset marked, så er vi også nødt til å bruke penger på kultur, men jeg skulle ønske at vi kunne senke budsjettet hvert år.
Men hvorfor det, hvis du er glad i kunst og kultur?
Fordi det handler om to ting. Det ene er jo prinsippet om at kulturen skal være så langt unna politikere og styrende myndigheter som mulig. Den armlengdes avstand skulle gjerne vært mye lenger enn det. Og så det andre handler om at jeg skulle ønske at mer av kulturlivet kunne stå på egne ben og ha en større næringstenkning, og at vi utnyttet også kulturens potensiale som næringsområde mye mer enn det vi gjør.
Men hvis alle disse disse kunstnerne skal tenke på å tjene penger, får vi ikke veldig sånn tannløs kunst og kultur av det?
Jeg tror hvis du ser på noen av de landene som ses på som de største kulturprodusentene i verden, enten det USA, som har stått for mye av den kulturen vi har satt pris på i flere ti år, eller for så vidt mine foreldres hjemland India, som leverer kanskje største kulturbidrag i den delen av verden, så det jo veldig lite offentlig finansiering, så jeg tror ikke man må ha offentlig finansiering for å få et godt og levende kulturliv.
Bollywood greier seg. Hvorfor skal vi ha kulturdirektoratet?
Nei, dette kan vi jo bare gå og finne tall på. Det er jo klart det er veldig fint å tenke seg at man skal klare seg selv. Vi hadde fått et kjedeligere kulturliv, vi hadde fått et fattigere kulturliv, vi hadde fått et ensrettet og mer kommersielt kulturliv. Og det her vet vi, fordi at Norge på 30-tallet, før vi fikk etablert blant annet kulturråd og innkjøpsordninger for litteratur, så var det kulturkrise. Så det er bare å dra tilbake i historien, Himanshu, så ser du at din tese funker bare ikke. Vi får ikke det til som du tror, og selv om USA har hatt en strålende altså kulturindustri i mange, mange år, så kan du jo tenke deg hva de hadde hatt hvis de hadde hatt mer offentlig støtte, så hadde det vært enda mer. Men la oss dvele litt på den kulturkrisen, for jeg synes det her er interessant. Jeg tenker jo at det er vår jobb å fortelle litt om effekten av de investeringene som vi gjør i kultur. For det er jo klart, i 1930-40 så var det altså umulig å gi ut en bok på norsk. De norske forlagene, de importerte da britiske og amerikanske bestsellere, oversatte de og distribuerte de til de som hadde penger til å kjøpe. Og så tenker man jo at ja, men da var det vel sånn det ble. Men vi er et lite land, et lite språkområde. Vi har mange språk som skal ivaretas. Og innkjøpsordningene som ble etablert da, sammen med biblioteksdistribusjonen, er jo en kjempesuksess. Jeg tror ikke vi hadde hatt Jon Fosse som vinner av Nobelprisen i litteratur. Han har selv sagt til meg en gang at han er ikke opptatt av formidling. Han skriver på nynorsk og bor i Bergen. Uten gode infrastrukturer for å løfte de stemmene som ikke kommer i det kommersielle løpet som du legger opp til, det er jo det som er kulturpolitikkens hovedformål. Og det at man skal vise kultur, kunstnerisk og estetisk uttrykk fra alle de som bor i dette landet.
Kristin Danielsen, dette kan du snakke i
evigheter om. Jeg synes jeg var veldig godt i gang, ja. Vil du høre litt mer om...
Jo, det var du. Men jeg må bare stille noen spørsmål underveis også. Altså, i en svensk rapport, Kulturanalys, så kom det frem at 50% av norsk-svenske svenske kunstnere tilpasser seg politiske signaler. Mm. Det vil si at når du sier klima er viktig, eller når noen kulturbyråkrater sier bærekraft er viktig, mangfold er viktig, så begynner søknaden å handle om klima, bærekraft og mangfold. Søknadene dere i Kulturrådet, de under dere får, handler plutselig om de politiske signalene. Synes du armlengdes avstand er oppskrytt?
Nå har jo du en påstand i den innledningen din som du ikke har dekning for. For du sier at hvis jeg sier mangfold er viktig, så begynner alle søknadene til kultur, og det blir mangfoldet. Det stemmer jo ikke.
50% av det svenske kunstnere tilpasser seg politiske søknader.
Men ja, og det, nå har ikke vi tilsvarende undersøkelse i Norge, men så skal du også huske det at i Sverige så har Kulturrådet et styre. De har ikke et råd. Jeg har et råd i min virksomhet som er helt selvstendige. De fatter de beslutningene, så jeg kan egentlig si mye rart. Og så vil jo kunstnerne søke om det de har behov for å produsere, og så er det rådet som fatter beslutningene. Så jeg tror strukturen vår er bedre. Når det er sagt, så skal jeg selvfølgelig ikke være helt naiv. Vi har jo en veldig stor påvirkningsmakt. Og det er jo klart at vi har noen overordnede politiske mål som ligger til grunn for alle offentlige tildelinger, og som blant annet handler om geografisk spredning, det handler om kjønnslikestilling, mangfold og så videre. Og de skal jo tas inn, det er offentlige penger, sånn at de har en retning. Det skal vi jo ikke underslå. For hvis du skal ha 100% fri kunst, så uten noen som helst føringer eller noen tanker, det er en vanskelig tanke. På den andre side så synes jeg strukturene vi har ivaretar den frie kunst ved at vi nettopp har egne utvalg og kommittéer som leser dette, som er kunstnere og kulturarbeidere selv. Og det mener jeg ivaretar mye av dette. Og så må vi huske en ting til, og det kan godt tenkes at vi burde ha en tilsvarende analyse i Norge, for dette må vi jo følge med på. Vi har god offentlig subsidiering av kunst og kultur i Norge, og det skal vi være veldig glad for. Det håper jeg vi kan snakke mer om nå her. Men jeg tenker også at vi må følge med på dette hele tiden, for vi er jo normative i det vi sier. Så vi må jo også sørge for å følge med på at det som skapes er fritt, Og så må vi huske at i der hvor de store pengene i kulturbudsjettet går, det jo da ikke til Kulturrådet dessverre. Det jo til institusjonene, museene, teatrene og orkestrene. De har egne ledere, kunstneriske ledere, som også på armlengdes avstand, og som bestemmer programmet, uavhengig av både meg og kulturministeren. Så jeg synes strukturerna vi har ganske gode.
Jeg pleier å si at i Norge så staten alles mor, fordi vi lever generelt alt for mye på staten allemann, uansett hva vi driver med. Og selv om Kristina har rett at man har noen mekanismer som skal prøve å sikre armlengdes avstand, så kommer man ikke bort ifra det også du inne på, Nambi, at så lenge man har offentlig finansiering, så vil det være en viss tilpassning, ikke bare i kultursektoren, men det ser vi også på andre områder. Og som jeg sa, at jeg skulle jo ønske at vi slapp å bruke offentlige penger på kultur, som i dag, men realitetene er jo sånn at i Norge man nødt til å gjøre det, men da mener jeg jo at de pengene heller bør kanaliseres på en måte som på til level the playing field, at man sikter det inn mot barn og unge, mot frivillighet, mot anlegg, slik at alle får like muligheter, og i mindre grad på det som på at det er lønn og andre ting som også i mindre grad også krever leveranser. Så vi nødt til å bruke penger på kultur i Norge, selv om jeg liberalistisk sett skulle ønske noe annet, men da må også innretningen være noe som retter seg mer mot bredden og ikke minst barn og unge.
Kulturdirektoratet og Kulturrådet forvalter vel en million, nei, milliard i året.
Kulturrådet forvalter en milliard.
Ja, og disse deler de ut på bakgrunn av kunstnerisk kvalitetskriterier. Hva er det?
Det et veldig godt spørsmål, for det beveger seg hele tiden. Vi har jo da cirka 130 personer som kunstnere og kulturarbeidere fra hele landet som sitter i utvalg og kommitter. Så det kvalitetsprinsippet, det vil jo avhenge av en gitt søknadsbunke og diskusjonen i den kommittéen. Og de flere mennesker, så det ikke ett syn hos en person, og de skiftes ut annethvert år. Så dette veldig dynamisk, så det finnes ikke ett svar på hva kunstnerisk kvalitet det alltid avhengig av sammenheng.
Og hvis jeg kan ta den, og det jo for så vidt bra, men jeg tror ikke man kommer bort ifra, og det også noe av kritikken som kommet mot norsk kulturstøtte, at man da også får litt maktopphopning, kameraderi, hvor det litt lite kunstnermiljø i Norge, generelt alle miljøer i Norge også begrenset, at man da mer gir til sine egne, gir til det som blir en slags mainstream-oppfatning at det riktig, så du tenker at de som på utsiden ikke kommer inn, og de som en del av det gode selskap kanskje får lov å bli der lenge også.
Men du, enhver kulturjournalist har prøvd å avdekke den habiliteten hvert eneste år, og det vanskelig altså.
Men bare dette vi jo enige om. Det jo klart at det alltid det aldri et 100% vanntettsystem når man fordeler pengene, men hvis vi ikke hadde hatt disse utvalgene og komiteene, som jeg mener en garantist for dynamikk i kvalitetsprinsippet, skulle vi delt ut pengene da, i ytterste forstand meg, skulle vi hatt fast ansatte byråkrater som gjorde det, det hadde ikke blitt bedre, for da kan det danne seg noen kunstsyn og så videre, eller skulle det vært ikke faglærte som holdt på med det, sånn at vi sier ikke at vårt system perfekt, men det det beste vi kommer, og der
det
det beste dynamikk.
Fordi jeg har blant annet
har du flere gode ideer?
Jeg mener jo at det det beste man får til, og så kan det bli enda bedre på en måte, og det mer gjennomsiktighet. Mm. Kulturrådet forvalter altså nærmere en milliard kroner, og så begrunnes ikke vedtak godt nok, mener jeg da. Og da begynner man jo å konspirere og spekulere i hvorfor en kunstnerkollega fikk og ikke jeg når jeg flinkere og liksom sånne ting. Men PFU har løst det på den måten at de har strømmede møter. Hvorfor gjør det ikke bare som jeg sier?
Nei, hvis vi har åpne møter, så det jo en del diskusjoner som, det jo en del søknadsinformasjon som det vi mener skal holdes hemmelig i forhold til konkurransevridende ting. Og så det en del diskusjoner som ikke nødvendigvis skal være offentlige. Men for å si det sånn, vi enige i at vi må bli bedre på transparens. Vi skal nå bytte nettsider, vi skal lage en ny måte å jobbe med veiledning og brukerdialog på, og vi skal bytte systemstøtte. Bare gi meg litt tid, for det jo klart at transparens, vi avhengig av at dere politikere har tillit til at vi forvalter pengene på en god måte, og at kultursektoren tror at vi forvalter på en god måte.
Og ikke skattebetalerne da.
Og skattebetalerne skal ha tillit. For faktisk et av målene i strategien, og de skal kunne si, er det dette skattepengene mine går til, og så skal de vite at de får bang for the buck.
Men Himanshu Gulati, de skal jo få nye nettsider. Har du byttet mening nå? Er det bra med masse penger til kulturdirektoratet?
Men det store ideologiske problemet som også oppstår når man gir penger til kultur på den måten som vi gjør, til enkeltkunstner og enkeltprosjekter, er jo at noen må jo da også bestemme hva som er god kultur og dårlig kultur. Og da får man jo også disse enkelte eksemplene som for meg fremstår som nok så
spesielle,
klassisk eksempel, som jeg tror skattebetalerne kanskje ikke nødvendigvis synes er den beste måten.
Nei, men skal alle, enhver og en, skjønne alt? Liksom?
Men kan vi ha pengene litt, altså hvis vi følger pengene, for nå er du på mannen, ikke sant? Du nevner et eksempel, og det som du sa skjedde var ikke det som skjedde, så du må se den forestillingen, og så må du vite hva det var Vega Vinge faktisk gjorde.
Ja.
Det er sagt,
jo,
det er de beste forestillingene.
Ja.
Når det er sagt, altså penger, Kulturfondet er i år 1 milliard. Det har det vært tidligere, men nå er det tilbake der hvor det burde være. Økningen i budsjettet totalt er på 1,2 milliarder. Det er 24,5 milliard som går til kultur. Og disse diskusjonene har vi veldig ofte når det gjelder Kulturrådets tildelinger. Det er veldig lite diskusjon om resten av porteføljen i departementet og hvem som fatter beslutningene der. Og det savner jeg, at dere i Subjekt og alle andre medier ser litt på hvordan besluttes det da. Hvem er det som får bestemme kvalitet der da? Det er jo der de store pengene er. Så jeg tenker jo at Kulturfondet og Kulturrådet er jo et av de få stedene hvor det faktisk er dynamikk i kulturpolitikken.
Ja,
for vi pleier jo å si at det er umulig å komme inn på statsbudsjettet, men det er jo helt umulig å komme ut. Her kan dere begynne å snakke.
Og det tror jeg vi er enige.
Lubna jublet i hvert fall da hun kunne presentere det største kulturbudsjettet noensinne. Hun hevder i hvert fall det, og ja da, AS Norge vokser i år som alle andre. Men økningen Jeffrey presenterer i 2023 er faktisk mindre enn den Trettebergstuen presenterte i kriseåret 2022, da hun, ikke sant, inviterte til forventningsjusteringer og alle sammen. Nå blir det liksom et lite budsjett fra oss og sånn, så kommer hun altså med en større økning enn det Lubna presterer. Hva er det hun driver med her? Er det retorikk, Lubna, altså? Største noensinne, er det ikke det hvert år?
Statsbudsjettet blir jo større og større for hvert år. Vi er jo i en situasjon der i Norge. Jeg synes også tallene er litt, det er ikke nødvendigvis en sånn voldsom jubel her, fordi som jeg sa, økningen er på 1,2 milliard. Det utgjør 5% fra det ene året til det andre. Og så er vi litt usikre for hva prisveksten blir da. Den er jo spådd til å ligge under 5%, men det er jo ikke bare å drive disse kulturinstitusjonene, så spørsmålet er jo hvor stor er denne økningen egentlig? Og hvor mye penger er det egentlig? Så det er det ene jeg hadde lyst til å si. Jeg har veldig lyst til å snakke masse mer om det. Kan vi ha en 2 timers podcast? Jeg har bare lyst til å si en ting, fordi at det å bruke penger på kunst og kultur, hvis vi kan begynne å si at vi investerer i stedet, det passer jo et liberalt ståsted, ikke sant?
Absolutt.
Vi investerer, det betyr at vi skal ha noe tilbake. Og det mener jeg at det er min jobb, og den må vi bli bedre på. Jeg må bli bedre på å gjøre min jobb, må fortelle hva som er effekten, sånn at når du da skal begynne å øke kulturbudsjettene, som vi to nå har blitt enige om her i dette rommet, jeg er veldig, veldig glad for, så skal du si at vi får faktisk veldig mye igjen for den investeringen, og da skal jeg tipse deg om en rapport som EU-kommisjonen fikk i juni, og den har faktisk for første gang en bevisførsel for at hvis du investerer i kunst og kultur, så er det sannsynlighet for at de som deltar, de deltar mer aktivt i sivilsamfunnet og benytter stemmeretten. Så når jeg har sagt på festtale før at kunsten og kulturen styrker demokratiet, så har jeg endelig fått bevis på at jeg har hatt rett.
Tror vi kan få studentavtalen her i dag?
Ja, det kommer kontrakten. Ja, altså det store mantraet i kunst- og kulturlivet er at kunsten skal være fri, men når er den mest fri? Når den er privat eller offentlig finansiert? Sikkert når den er en blanding av begge deler, og du får ikke Kristin Danielsen og Himanshu Gulati til å bli helt enige i dette spørsmålet heller. Vi arrangerer for mange valg i Norge, skriver Eirik Løkke i Subjekt. Annet hvert år oppfordrer vi nordmenn til å gå til urnene og stemme på et parti. Han mener at å slå sammen lokal- og stortingsvalget vil styrke både demokratiet og deltakelsen. Har han et poeng, blir det for mange valg, Kristin Danielsen?
Nei.
Blir det for mange valg i Himanshu Gulati?
Ja.
Oi, wow, kjempebra. Ja, altså, hvorfor mener du det?
Jeg skjønner veldig godt argumentasjonen. Jeg har sittet og lest veldig mye om akkurat det nå i dag, diskutert med min 16-åring og 18-åring. Mm. To ting. Det ene er jo at ja, det er bekymringsverdig at valgdeltakelsen går ned. Den gikk ned 2,5% ved dette lokalvalget, og det vil si at faktisk så er det 1 av 4 som ikke stemmer. Det er ikke bra nok. Og dessverre så ser det jo ut til at det er også de unge som stemmer mindre, særlig alderen 20-24. Så derfor så skjønner jeg argumentasjonen for at vi vil ha valgdeltakelsen opp. Når det er sagt, så er det jo nettopp i en ung persons liv, så er 4 år ganske lenge. Det skjer også veldig mye i politikken lokalt og nasjonalt på 4 år, og jeg er veldig redd for at vi går glipp av den utviklingen, og at vi også går glipp av bevegelsen hos de unge velgerne. For de som har aller høyest valgdeltagelse, det er de som er over 79. Nei, unnskyld, de som er 67-69, de bestemte seg for 30 år siden hva de skal stemme, så der er det ingen dynamikk. Mens hos de som er 20-24, så hva vet jeg, kanskje ombestemmer de seg litt sånn en gang i uka. Vi må ha med oss den bevegelsen, det er den ene delen. Det andre er det lokale perspektivet. En av suksessfaktorene til Norge er jo at vi har et sterkt lokal demokrati, og et lokalvalg sørger jo for særlig fokus på lokale saker. Det er plass til flere stemmer og enkeltpartier. Det er sikkert pein i det jeg sier politikken sånn for dere store partier, men samtidig du får frem de lokale interessene. Jeg er litt redd for at det kan gå tapt.
Ja, og det er jo heller ikke her dessverre noe entydig fasitsvar, for vi har jo ikke for mange valg. Spørsmålet er jo bare når og hvordan det skal avholdes, og hvis man avholdt lokalvalg og stortingsvalg samtidig, så tror jeg både det vil ha økt valgdeltakelsen, men at man også kunne fått en mer helhetlig styring, at de regjering og kommuner og fylker, så lenge vi har det, styres mer i samme retning, for i dag ser vi også litt krasj mellom sentrale myndigheter og lokale myndigheter. Men så er det jo også noen negative sider, helt åpenbart, ved at i dag får man utslag lokalt som er helt annerledes enn nasjonalt. Man var vel i Bø i Vesterålen, hvor jeg tror Høyreordføreren fikk 48-49%. Vi har en Fremskrittspartiordfører i Flekkefjord som fikk, tror jeg, 45%. Man hadde SV i Rana, hvis jeg ikke tar feil, Åndalsnes-området, som fikk noe lignende, som jo ikke er i nærheten til partienes oppslutning generelt nasjonalt, som viser at man får lokale valgkamper på lokale saker med lokale profiler. Så, men jeg tror at hadde man slått det sammen, så hadde man både økt interessen og fått høyere valgoppslutning. Debatten vi kanskje heller bør ha er jo om vi bør ha mer direkte demokrati gjennom folkeavstemninger på enkelte saker, og om vi kan revitalisere demokratiet og gjøre folk involvert og engasjert på en annen måte enn det vi klarer i dag.
Men er det ikke litt mer i retning av direkte demokrati å ha valg annethvert år og skille mellom nasjonalt og
stortingsvalg? Og kanskje slippe disse håpløse folkeavstemningene vi har sett de siste årene som går helt bananas?
Ja, men det er jo folk som er innbyggerne som er sjefen til slutt, så hvis man mener alvor med det, og man er bekymret for at engasjement og deltakelse i demokratiet går ned, så får man heller prøve å gi folk ansvar og mulighet på en annen måte.
Men er det ikke det vi... Jeg tenker jo at det er det vi gjør. Jeg tror vi er faktisk... Altså, det er vi faktisk enige om. Altså, det er folk som bestemmer. Og det er lett det å ha et aktivt demokrati hvor folk deltar og bruker stemmeretten. Det er det viktigste. Så jeg tror det aller viktigste er jo å få opp stemme, altså deltagelsen i valgene. Nå har vi jo nettopp lært at nå som dere skal begynne å investere så mye i kultur, så kommer folk til å løpe til valgurnene. Så det er jo vakkert, men i tillegg til det... Ja, nei, det er jo... Man kan sikkert alltid teste ut noe sånt, men jeg tror virkelig, jeg tror dette her med alder og tid, det har veldig mye å si, så jeg vil jo heller slå et slag for at vi jobber med hvordan disse valgene skal gjennomføres, og hvordan man kan se da det nasjonale og det lokale i sammenheng. Og så er det jo ganske spennende da, at det er jo ofte i byene at du ser hva som skal skje i en nasjon, både i Norge og i andre land. Så hvis du følger med på valgene i de store byene, så er det ofte et frampeik til hvordan det kan gå når det kommer et nasjonalt valg de senere årene. Og så er det jo veldig gøy med skolevalgene, ikke sant? Hva skjer hos de unge menneskene? Det er jo det jeg mener vi må ha blikk på.
Jeg ser for meg hva som hadde skjedd med oss i media, bare for å være litt navlebeskuende, om det var færre valg, og ikke minst nasjonale og lokalt sammen. Altså, det er jo en kamp om oppmerksomheten. Mm. Vi blir nok mer informerte av at nå kan vi kun fokusere på lokalvalg og de sakene som er viktige, lokale og sånn, i en periode. Og så nasjonal, tror du vi får like opplyste valg av å
gjøre det sammenslått?
Den åpenbare faren vil jo være at den nasjonale politikken vil kunne overskygge lokale saker og lokale politikerne i større grad, og derfor er det jo heller ingen åpenbare fasitsvar her, men vi ser en utfordring med mindre engasjement, og da er dette et av svarene, men en diskusjon vi også må ta på et tidspunkt, det er jo om i dagens digitale og etter hvert mye sikre digitale verden, om måten man stemmer på også kan endres. I fremtiden tror jeg ikke vi møter opp i et valglokale og setter av en god stund på det, slik at man kan være mer aktivt deltagende og besluttende fra der man sitter.
Vi tar debatten i en digital tid. Burde vi gjøre det mer digitalt og mer derav mer tilgjengelig på en måte?
Jeg tror vi skal gjøre alt vi kan for å få flere til å bruke stemmeretten, men jeg tror ikke nødvendigvis det handler om hvordan du utøver stemmen din, altså hvordan du gjør det. Jeg tror det handler om en tillit, at de må ha tillit til politikerne, tillit til det politiske systemet. De som ikke stemmer sier jo at vi har ikke noe tro på at stemmen vår er noe verdt. Det er det som er problemet. Ikke nødvendigvis hvordan, men om det digitale kan hjelpe, så er jeg all for.
Ja, altså jeg tenkte Pottitland, hva var det som skjedde her i år? Det var i hvert fall så komplisert at
ja, det er masse stemmesedler som mangler i Moss, der skal de jo ha omvalg i fylket og også i Nord.
Vi bare har glemt noen sedler på bakrommet.
Sånn kan vi ikke holde på. Og så får vi jo vurdere hvor gamle man skal være før man får lov til å stemme da. For det er jo også en ting, hvis du blir 18 nå, og så blir du 18 det året, det er 4 år til neste valg. Vi må jo oppdra alle de 18-åringene at det å stemme, det er en del. Vet du hva jeg synes? Vi skal se til Australia. Der er det faktisk obligatorisk å stemme. Det er ganske interessant.
Oi.
Blir det økt skatt hvis det ikke stemmer, eller er det noen annen måte?
Nei, du kan stemme. Du må stemme. Du kan stemme blankt, men du må stemme. Og hvis man følger med på hvordan det har utviklet seg, så er det jo klart, da får du jo alle med.
Wow, går det an å få alle med gjennom å tvinge dem, altså?
Jeg synes bare det er en interessant modell jeg kaster den ut her, ja, og til en stortingsrepresentant.
Ja, og det er på en måte fint tenkt autoritarianisme, på en måte, fordi du kan stemme meg ut av mitt verv, men du må stemme. Og det er på en måte den eneste obligatoriske greia jeg kanskje kan støtte litt. Men når du sier at vi kanskje har for mange valg, er det sånn at vi kanskje skulle hatt... når vi først begynner 5-6 år imellom i forbildelandet Kina, nei da, så er det vel 5 år. I Nordkorea har det vært 100 år eller noe sånt.
50 års perspektiv kanskje, nei, jeg tror nok 4-årsperioden fungerer bra. Ja. Spørsmålet er jo om vi med valg annet hvert år får for mye fokus på valg, om det også gjør at folk blir litt lei.
Med det så skal vi takke for i dag, og til direktør i Kulturdirektoratet, Kristin Danielsen.
Takk for at jeg fikk være med.
Og Himanshu Gulati.
Takk for at jeg fikk være med.
For besøket.
Du hører på Etikk og...
Askeri!
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og Estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som er relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det er også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det er der du hører på oss, eller... anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk,